ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 17 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Kosovës thonë se për një kohë të shkurtër kanë arritur rezultate të prekshme në luftën kundër terrorizmit. Liderët e BE-s dhe të Turqisë sot dhe nesër bisedojnë për krizën e migrantëve. Një propozim i ri në Senatin Amerikan synon kundërshtimin e propagandës ruse dhe kineze. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata për krimet e luftës e Kombeve të Bashkuara do ta shpallë vendimin kundër liderit radikal serb Vojislav Šešelj në mungesë të tij për shkaqe shëndetësore, ka njoftuar mbrëmë kjo gjykatë. I cilësuar si nacionalisti përbetuar Vojislav Šešelj ka refuzuar të kthehet në Hagë sipas një vendimi obligues gjyqësor, prandaj veprimi i gjykatës për krimet e luftës e ka evituar një konfrontim potencial ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë, që do të mund të çonte në imponimin e sanksioneve të BE-s. Zoti Šešelj është i akuzuar për nxitje të përndjekjes dhe të pastrimit etnik nga ana e serbëve gjatë luftrave pas shkatrimit të ish Jugosllavisë. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Turqisë do të takohen sot e nesër me qëllim të finalizimit të marrëveshjes për ndaljen e fluksit të mirë migrantëve në përdetin e Gjenë në Greqi. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka tërhequr vërejtjen se ka ende shumë për të bërë për finalizimin e marrëveshjes së gjatë samitit dydetësh në Bruksel për çështjen e krizës së migrantëve. Plani për të cilin diskutohet nga liderët e Bashkimit Evropian përfshin edhe pajtueshmërinë për këmbimin e migrantëve që ishte propozuar nga kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu para 10 ditësh. Me këtë plan parashihet që në Turqi të kthehen të gjithë migrantët që kanë arritur në ishujt e Greqisë nëpër Turqi, ndërsa BE-ja do të merrte më tepër refugjat nga Turqia. Një propozim legjislacioni i ri i paraqitur në Senatin e Shteteve të Bashkuara synon përmirësimin e përpjekjeve amerikane për ta kundërshtuar propagandën dhe dezinformimin e përhapur nga Rusia, Kina dhe vendet e tjera. Ky legjislacion i quajtur Akti i kundërshtimit të luftës informative i vitit të 2016 është paraqitur për shkak të thirrjeve në rritje në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në shumë kryeqytete evropiane për të bërë më tepër në luftën kundër fushatave të jashtme dezinformuese. Rusia veçanërisht nëpërmjet portretimit të aksioneve të saj në Ukrainë dhe përgjatë periferisë së Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, i ka alarmuar ligjvënësit dhe politikë bërësit në të dy anët e Atlantikut. I sponsorizuar nga senatori republikan Rob Portman dhe ai demokrat Chris Murphy, legjislacioni i ri amerikan postierash parasheh krijimin e qendrës për analiza informative dhe përgjigje për shqyrtimin e përpjekjeve të qeverive të jashtme për luftë informative. Mediat kanë raportuar se presidenti amerikan Barack Obama dhe fuqitë botërore ekonomike kërkojnë nga presidenti rusisë Vladimir Putin që ta lirojë pilotën e burgosur ukrainase Nadia Savchenko. Zoti Obama gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike me zotin Putin është shprehur se Putin duhet ta lirojë pilotën Savchenko, e cila ka refuzuar të ushqehet për shkak të akuzave për vrasje, në mënyrë që Rusia të bashkëpunojë me marrëveshjen e Minskut që kërkon nga të gjitha palët në konflikt në pjesën lindore të Ukrainës t'i lirojnë personat e burgosur në mënyrë të paligjshme, raportojnë agjensitë AP dhe Interfax. Ambasadorët në Kiev të Ukrainës nga fuqitë ekonomike të grupit G7 po ashtu kanë shprehur shqetësim serioz për shëndetin e pilotës Savchenko për shkak të greves së saj të uris dhe i kanë bërë thirrje Rusisë ta lirojë atë sipas marrëveshjes së Minskut, ka njoftuar në faqen e vet në internet ambasada Japonisë në Kiev. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se për një kohë të shkurtër janë arritur rezultate të mira në luftën kundër terrorizmit. Megjithatë, ata shprehen se puna nuk ka përfunduar, por angazhohen në zbatimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të mundshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Kronike Arton Konushevcit.
Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit e Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se rezultatet pozitive dhe rënja interesimit të qytetarëve nga Kosova për të mos shkuar në Siri dhe Irak mund të jetë ndikuar nga disa faktorë. Miftari si faktor kryesor përmend miratimin e ligjit me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm.
Sidoqoftë, kjo nuk nënkupton që kjo ka përfunduar. Ne duhet jemi dhe do të jemi të angazhuar ende që të zbatojmë strategjinë, të jemi të kyçur dhe në komunikim të vazhdueshëm me Bashkinë Islame, me organizatat jo-veçeveritare, me komunitetin ndërkombëtar dhe me institucione tjera lokale, qendrore, në mënyrë që të trajtojmë këtë fenomen dhe të jemi të gatshëm që të përballemi me pasojat e mosh.
Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se në muajt të fundit ka rënje të interesimit të qytetarëve nga Kosova për të shkuar në vatrat e luftës në Siri. Përteshi tha se qytetarët në Kosovë e kanë kuptuar se shkuarja në Siri është një rrezik i madh.
Qose vitin 2012-2013 ku numri më i madh qytetarëve të Kosovës kanë marrë pjesë në konflikt, në vitin 2014-2015 ka filluar një rënje e këtij numri dhe ka filluar një rënje edhe interesi i qytetarëve marrë pjesë në luftën e Sirisë Irakut për faktor. Faktori i parë ka qenë që në vitin 2012-2013 është kanë një mjegulli fort informacionin dhe nuk është disë që ka me të vërtet pëndodhë në lindjen e mesme dhe pse du të me shku dhe me ndimu me shku me ma pjesë në atë konflikt. E dyta është që në vitin 2014 fillojnë arrestimet e mëdha të policisë Kosovës, arrestimet masive dhe fillojnë kjo temë u diskutu shumë në diskurs publik dhe në media.
Analisti nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se institucionet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie, që sipas tij vazhdon të jetë një sfidë dhe shqetësim i madh për Kosovën.
Ne ende jemi duke marrë me pasojë të ekstremizmit ndonjëherë. Ne ende jemi në hapat fillestar. Po pse po them me pasojë, sepse gjithçka që po flitet është që ne po merremi me personat që kanë qenë luftën e Sirisë, Tirokut, pejdim kush janë, edhe është marrë me arrestime, me gjykime dhe me hetime për këta persona, mirë po shumë pak është bën teren, është duke bën teren për me të paktën me parandalu persona tashmë që mund me u indoktrinu pe këti fenomenës së pikësa ideologi ekstreme.
Në qeverinë e Kosovës, thonë se bashkë me faktorët e tjerë relevant, po punojnë për zbatimin e strategjisë. Edon Miftari thekson se aktivitetet rreth zbatimit të strategjisë po zhvillohen me njerëz që punojnë në arsim e edukim si dhe me bashkësitë fetare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Eksperti i integrimeve evropiane Avni Mazreku thot se nuk ka gatishmëri politike për ta luftuar krimin dhe korrupsionin në Kosovë, gjë që pastaj paraqet problem në liberalizimin e vizave. Këto komente u bën pasi në kuvendin e Kosovës nuk arrit të miratohet të përbërja re organit shqyrtues të prokurimit. Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se kjo çështje teknike dhe mund të kryhet në një seancë tjetër të kuvendit. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës nuk arriti që të martën të miratoj emërimin e antarëve të rinj të organit të shqyrtues të prokurimit, që ishte një prej kriterëve në procesin e heqjes së vizave. Edhe më paradoksale për analistët shihet fakti që dështimi i votimit në kuvend u bë për shkak të mungesës së harmonizimit ndërmjet dy palëve në pushtet. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se autoritetet e Kosovës nuk kanë treguar vullnet politik në përmbushjen e kritereve reale për liberalizim të vizave. Sipas tij, asnjëherë nuk është parë gatishmëri politike për të plotësuar kriteret që ndërlidhen me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Dëshmimi i Parlamentit Kosovës që të emraj antarë të ri të organit të shqyrtues të problemit publik, po jo vetëm të kësaj, na jemi dëshmitar po ashtu të situatës që nga januari i viti, dy herë është përcaktuar ligji i problemit publik, që po ashtu kjo fushë konsiderohet ndër fushat kritike përveç këtij misioni, me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, shifrat që atje ka deficit të theksuar politik për të përmbushur kriteret që janë substanciale në procesin e ndërtimit të Kosovës në bashkimin evropian.
Mazreku thotë se mungesa e vullnetit politik për të luftuar seriozisht korrupsionin u tregua edhe në seancën e fundit të kuvendit të Kosovës, ku nuk u arrit të votohet ky rekomandim.
Organi shqyrtues i përkohimit publik është konsideruar me të drejtë njëri nga institucionet që okupuar të themi nga fushia politike ose atyre që kanë fuqi politike në Kosovë, që ta përdorin këtë institucion dhe në fakt ta menaxhojnë dhemi kushtimisht në funksion të interesave të tyre grupore, klanore, partijake, por edhe individuale.
Mënyra e vetme e zgjidhjes së këtyre problemeve, shton Mazreku, është gatishmëria politike, por që si shtot ai, fatkesish ky vullnet politik nuk është duke u manifestuar. Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në vend. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dështimi i emërimit të anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave. Vota e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetari së cilës është kryeministri Isa Mustafa, kundër emërimeve të anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit ishte vendimtare.
S'ka asnjë arsye të rrezikohet sepse ne kemi plotësuar gjitha kriteret sa i përket OSHP-s dhe sistemit prokurimit. Por mund t'ju them se në vitin e kaluar kemi kompletuar komisionin rregullativ të prokurimit publik, kemi ndryshuar ligjin mbi prokurimin, kemi kaluar nga ky vit në prokurimin elektronik dhe kemi përcaktuar fazat e zbatimit të prokurimit elektronik gjatë këtij viti në gjithë agjencionet qendrore, ndërka nga vitja ashtu e bëjmë edhe në pushtetin lokal.
Kryeministri i Kosovës ka vlerësuar se çështja e zgjedhjes së anëtarëve të OSHP-s është teknike dhe mund të kryhet një prej seancave të radhës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tumorët e trurit në Kosovë krahasuar me vendet e rajonit janë më të ralla, ndonë se në vit paraqiten më tepër se 100 raste të reja, thonë mjekët. Trajtimi kësaj sëmundje kryesisht bëhet në Institutin Onkologjik, derisa sfidë mbetet diagnostikimi, pasi për rezultate duhet pritur afro një muaj. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, në vit lajmërohen rreth 120 raste me kancer në sistemin nervor qendror. Kështu thot onkologja në këtë institut, Vildane Goga Çmega. Si pasaj krahasuar me vendet e rajonit, numri apo incidenca e të prekurve me karcinoma në sistemi nervor qëndror është më e ulët në Kosovë, pasi që edhe populata është më e re në moshë, derisa, si që thot ajo, sëmundja prek kryesisht njerëz më të moshuar.
Modalitetet e trajtimit të sëmundjeve në sistemin nervor qendror, të karcinomeve përkatëse të sistemit nervor qendror, janë disa lloje. Lloji i parë është intervenimi kirurgjik, lloji i dytë është intervenimi me kimioterapi apo aplikimi i kimioterapisë, radioterapisë edhe i target terapisë. Në Institutin Onkologjik kemi mundësinë e trajtimit me kimioterapi, radioterapi edhe me target terapi.
Zonja Goga Çmega gjithashtu tregon edhe për mbulueshmërinë me barna për trajtimin e këtij lloji të kancerit në Institutin Onkologjik.
Citostatik për sistemin nervor qendror, jemi absolutisht të mbuluar, mund të them 95% brenda këtij vitit edhe 2 vitet në vazhdim, sepse planifikimi i pasi që janë karcinoma më të ralla është mundur që të bëhet një menaxhim edhe planifikim më i suksesshëm.
Por për të diagnostikuar me karcinoma në sistemit nervor qendror, biopsia duhet bëhet nga patologët. Ramadan Sopa, patolog, njëherë është drejtor në Institutin Paraklinik në qendrën klinike universitare, ka thënë se pas marjes së biopsisë së pacientit, ai duhet të presë deri në një muaj për rezultatin. Kjo sipas tij për shkak të listës së gjatë të pritjes së pacientëve dhe punës jo shumë të shpejtë që bëhet në këtë institut.
Tumorët e sistemit nervor në institutin e patologjisë mund të zbulohen pa ndonjë vështirësi shumë të madhe, qoftë me metodat e zakonshme apo edhe me metoda ndihmëse me imunohistokimi të verifikohen gjeneza e tyre. Për fat, mund të them të keq, një numër i madh i pacientëve shkojnë dhe diagnostifikohen në laboratorët private, duke ditë se ka një pritje, në listë pritjes, vanë, kështu që njerëzit nuk hezitojnë, dojnë sa ma shpeta kënë rezultatin dorë.
A tërsa është e gjatë ajo listë?
Varsisht, mundet 3 javë deri një muaj tjetë, qka për një tumor të trunit është e gjatë.
Rezultati i analizës për sëmundjen e kancerit në këtë rast, si pas patologut Ramadan Sopa, kryet brenda 4 ditësh, por kjo nuk ndodh në Institutin e Patologjisë për arsye të mungesës së stafit me përvojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet e Kosovës thonë se për një kohë të shkurtër kanë arritur rezultate të prekshme në luftën kundër terrorizmit. Liderët e BE-së dhe të Turqisë sot dhe nesër bisedojnë për krizën e migrantëve. Një propozim i ri në Senatin Amerikan synon kundërshtimin e propagandës ruse dhe kineze. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.